Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เมย์และก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะคะเรากลับมาอยู่กันกับ Phenomena Podcast ซีซั่นที่4กันแล้วนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4ด้วยค่ะพี่เมย์
ใช่คร
ับ เราคุยกันมา1 2 3แรกเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็มีการสปอยไปนิดนึงใน EP ที่3ว่า EP เนี้ยเราจะเหมือนเป็น EP สรุปให้นะคะว่าสิ่งที่เราคุยกันไปเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดต้องขมวดแค่คำถามเดียวคือจะเป็น FA รุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal ก็คือเป็นการขมวดทั้งหมดมาให้เลยนี่แหละว่าต้องทำยังไงบ้างก็นั่นแหละค่ะคนที่จะขมวดได้ก็ต้องเป็นท่านนี้ก็คือพี่เมย์นั่นเอง
คร
ับ สวัสดี
ครับ
พี่เมย์จะขมวด
อะไรครับก็จริงๆถ้าเป็น FA ยุคใหม่อะครับต้องทำอะไรบ้างอาจจะเริ่มตั้งแต่อันแรกผมคิดว่าตัวแรกอาจจะเป็นเรื่องของการต้องสร้าง awareness คือเกิด awareness ก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันธุรกิจมันเริ่มเปลี่ยนเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจแล้วก็การปรับการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่ยุคช่วงที่ผ่านมานะ2ปีที่ผ่านมาเราอยู่กับการทำงานที่บ้านนะครับการทำงานจาก work from homeแล้วก็เกิดจากการทำงานลักษณะที่เป็นดิจิทัลไลซ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องตระหนักรู้สักนิดหนึ่งก่อนว่าโลกมันเปลี่ยนจริงๆแล้วนะแล้วเราปรับ mindset ของเราใหม่พร้อมกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยังเราเกิด awareness ที่ชัดเจนหรือยังว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นแบบนี้แล้วนะรวมไปถึงว่าบางสิ่งบางอย่างเรารู้หรือยังทักษะบางอย่างเราขาดไปบ้างไหมทักษะบางอย่างเราเก่งแล้วเราต้องพัฒนาอะไรตัวเองบ้างอันนี้คือต้องรู้ตัวเองรู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งภายในครับว่าจริงๆแล้วเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมจริงอันนั้นก็ตัวที่หนึ่งที่ผมคิดว่าต้อง aware ก่อนนะครับตัวที่สองที่สำคัญนะคุณกระแตผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยวันนี้ก็คือว่า FA มันไม่ใช่เรื่องของการทำงานของคนธรรมดาปกติไม่ใช่มาทำแล้วจบมันเป็นธุรกิจที่ต้องพัฒนาเป็น business ต้อง develop ขึ้นมาต้อง develop มันเป็นกิจกรรมที่ชัดเจนจับต้องได้เพราะรายได้มันก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็เรายังดูแลเงินลูกค้าด้วยผมก็เลยมองว่าเราต้องมี business model ที่ชัดแล้วแหละต้องพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดถึงว่าการเป็น FA เนี่ย business model แบบไหนที่เราเลือกแล้วที่เราจะทำเราจะ service ลูกค้าแบบไหน approach ยังไง portfolio เป็นแบบไหนใช้แพลตฟอร์มอะไรบ้าง product ตระกูลไหนใช้ segment ลูกค้าดูแลไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิง business ต้องหนีไม่พ้นของวิธีคิดเป็นเชิงธุรกิจนิดนึงแล้วล่ะว่าเราต้องมี business model เข้ามาเกี่ยวพอพูดถึง business model เนาะตัวที่3ก็ไปอีกนิดนึงตัวที่3สำคัญมากๆเลยพอพูดถึง business model พูดถึง awareness ที่เกิดแล้วพอมาดูตัวลูกค้ากลุ่มไหนคือลูกค้าที่เราสนใจตัวเราเองอายุประมาณเท่านี้ประสบการณ์เท่านี้นะครับความจุดแข็งจุดอ่อนเราเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ฐานลูกค้ากลุ่มไหนวันนี้คือโฟกัสของเราบางท่านอาจจะโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่เป็นหมออย่างเดียวเพราะ background เขาทำงานหมอมาก่อนแล้วก็ไม่อยากทำต่อนะออกมาทำเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเขามีความชอบหรือบางท่านบอกว่าเอ้ยผมเป็นวิศวกรแหละแต่ผมเกษียณกำลังจะเกษียณแล้วแหละแต่ผมมีเน็ตเวิร์กเพื่อนๆเกษียณมาพอกันเนี่ยเขาก็โฟกัสกลุ่มเพื่อนๆที่กำลังจะเกษียณแต่ว่าเวลก็ประมาณนี้เนาะหรือบางคนบอกว่าผมเป็นเจน Y รุ่นใหม่เลยผมจะโฟกัสคนที่เจนใกล้ๆกันนี่แหละก็อาจจะโฟกัสที่ไซส์เล็กหน่อยแต่จำนวนมากหน่อยเพราะฉะนั้นพวกนี้วิธีคิดพวกนี้ผมคิดว่าเราต้องมาตั้งโครงสร้างก่อนว่าเราจะบิวพอร์ตโฟลว์ของลูกค้าเราแบบไหนกลุ่มไหนที่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการคิดว่าฐานลูกค้าจริงๆอยู่ตรงไหนแล้วเน็ตเวิร์กเรามีไหมแล้วเราจะขยายตรงนี้ยังไง FA บางท่านนะที่ผมพบเนี่ยบางทีก็อาจจะไปไกลขึ้นไปอีกเขารู้จักกลุ่มนักธุรกิจรู้จักกลุ่มนักธุรกิจมีเน็ตเวิร์กที่กว้างไกลเลยเขาก็เลเวลเลทในส่วนนั้นเขาก็ไปตรงนั้นก็แสดงว่าเขาดูกลุ่มที่เป็น family นะครับกลุ่มที่เป็น young generation หรือว่าเป็นกลุ่มที่รับธุรกิจต่อจากคุณพ่อคุณแม่มาคือเวลต่อเวลอะพูดง่ายๆนั่นก็ฐานลูกค้าเขาเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าการทำ FA วันนี้ครับมันไม่ใช่เพียงแค่ลงมาทำเต็มที่นะมันก็เริ่มตั้งแต่ตัวแรกนะเกิด awareness นะอันที่2ก็ develop business ทำ business development ขึ้นมาอันที่3คือ clients เอาเริ่มแค่นี้ก่อน A B C ง่ายๆเนาะเกิด awareness มอง FA เป็น business นะครับแล้วก็อันที่3 client คุณคือใครคร
ับถ้าเกิดแต่มองภาพตรงนี้ครับพี่เมย์มันเหมือนแบบเป็นวงกลม1วงอะที่ต้องค่อยๆขยายตัวเองออกมาให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเพราะอย่างที่พี่เมย์บอกว่า A อันแรกคือ awareness นี่มันต้องรู้จักทั้งแบบว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วก็โลกภายนอกเป็นยังไงดังนั้นทัศนคติของ FA คือจะต้องพยายามทำความเข้าใจทั้งตัวเองและลูกค้าและโลกภายนอกที่หมุนรอบตัวเองอย่างตลอดเวลาถูกไหมคะ
ช่ครับต้องดูตลอดเวลาแต่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราหยุดเนี่ยมันหยุดหมดทุกอย่างเพราะงั้นเราก็ต้องอีโวตลอดพูดง่ายๆก็ดูทุกสิ่งรอบๆตัวเราครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเนาะไม่งั้นตัว FA นะครับเราก็จะบอกว่าเราก็ตกเทรนด์อ่ะนะครับแล้วคนอื่นเขาไปไกลแล้วอันนี้พูดตรงๆคือวันนี้นะอย่างที่บอกว่าคัฟเวอร์แวร์เนี่ยสำคัญสุดว่าธุรกิจมันเป็นแบบนี้หมุนแล้วเนาะเราไหวไหมถ้าใช่นะเราก็ต้องวิ่งตามนะพอวิ่งตามเสร็จเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะวิ่งต้องวิ่งไปข้างหน้าคนอื่นเราก็ต้องมองไกลก่อนลองช็อตของเราเนี่ยเป็นยังไงมายสโตนเราเป็นแบบไหนแล้วเราก็ตัดสินใจโอเคเราจะทำเป็นบิสซิเนสจริงๆแล้วนะ1 2 3ทำแบบนี้ทักษะที่ต้องพัฒนาเพิ่มคืออะไรเราขาดอะไรลูกค้าที่เรามีจะไปดูยังไงบ้างนี่ไม่พ้นมาร์เก็ตติ้งอ่ะส่วนหนึ่งก็ต้องมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเรื่อง ABC ที่ผมพูดง่ายๆแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องกลับมาตกผลึกก่อนนะว่าเราเป็นยังไงครับ
ไหนๆก็มา ABC แล้วค่ะพี่เมย์มี D E F ด้วยไหมคะ
D ครับจริงๆก็เตรียมมาแหละผมก็ไปแบบพยายามจับจำง่ายๆนะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องแบบเราช่วยดูเอฟเอ็มมาหลายท่านนะครับแล้วก็พูดคุยทำโคชชิ่งด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็อันที่4ผมคิดว่าสำคัญเนาะคือเป็น FA อ่ะมันต้องมีดิสซิปลินนะครับเราก็ต้องมีวินัยนะเราต้องขาดไม่ได้เลยวินัยอย่างเช่นEP ที่แล้วเราพูดเรื่องการฟังข่าวสารจดบันทึกเก็บข้อมูลก็ต้องมีวินัยกับตัวเองตื่นเช้ากี่โมงฟังข่าวกี่โมงอ่ะไปออกกำลังกายบางส่วนนะแบ่งเวลาอย่างดีก็จดแล้วก็มีการจดข้อมูลต่างๆมีวินัยในการทำงานมีดิสซิปลินที่ชัดเจนนะครับแล้วที่สำคัญคู่กับวินัยนิดนึงก็คือว่าต้องบวกไปด้วย right practice ก็คือฝึกในสิ่งที่ถูกต้องคำว่า right practice เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะ
ค
่
ะ
ผมเชื่อว่าการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยฝึกได้
ใช่
ฝึกได้แต่ต้องรู้ว่าทักษะตัวไหนที่เราต้องการจะฝึกเราอยากฝึกอะไรล่ะการ present นะการนำเสนอลูกค้าการสื่อสารการพูดคุยการตั้งคำถาม
นี่คือ
ทักษะทั้งหมดที่ต้องรู้แต่จะรู้ได้ต่อเมื่อเราเกิด awareness ตั้งแต่ตัวแรกแล้วอ๋ออันนี้เราสิ่งที่ขาดอันนี้เราดีอยู่แล้วเราพูดจาโอเคแล้วนะแต่ยังคอนเทนต์เรายังไม่แน่นไปปรับปรุงคอนเทนต์ไปทำเนื้อหาเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะ introvert หน่อยพูดน้อยหน่อยถ้างั้นสื่อสารด้วยการใช้เอกสารไหมทำ paper เสนอไปเนี่ยทำ paper ภาพแล้วก็ส่งให้ลูกค้าทุกๆคนเป็น weekly เป็น monthly ส่งไปก็ทำได้ก็เป็นการสรุปคล้ายๆกับ investment journal ที่เคยพูดไปเนี่ยอันนี้ก็คือ practice จะฝึกอะไรล่ะยิ่งถ้าทำอะไรได้ฝึกซ้ำๆซ้ำๆเราก็ชำนาญมากขึ้น
ถูกครับ
อีกอันนึงนอกจากตัว D แล้วนะก็เป็นตัว E นะครับตัว E เนี่ยที่สำคัญมากๆคือผมคิดว่าก็คือตัว empathy นะครับก็คือจริงๆก็คือการที่เราใส่ใจนะครับใส่ใจลงไปเนาะถ้าเราใส่ใจลงไปในงานนะครับที่เรารักที่เราชอบแล้วที่เราเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะมีที่เรียกว่าเราก็จะดูสมูทนิดนึงนะก็คือเราเข้าใจลูกค้าถ้าเราใส่ใจลูกค้าเราสนใจลูกค้าครับมันก็จะทำให้เรานะครับมีเขาเรียกว่ามี engagement ที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะรวมไปถึงทักษะที่สำคัญด้วยก็คือการสื่อสาร FA ไงก็หนีไม่พ้นเรื่องการสื่อสารนะครับเพราะว่าการพูดการคุยนะจะคุยอะไรกับลูกค้าหรอเราทักษะที่ดีไหมไม่งั้นเราคุยแบบไม่จริงใจอ่ะคุณกระแตเคยน่าจะเคยเจอนะรู้แล้วคนนี้เฟกมาพูดมาเนี่ยมันไม่ค่อยจริงอ่ะจริงๆสงสัยอยากจะขายอะไรเราอันนี้มันก็จะรู้ทันที
ก็จะเกิดขึ้นทันทีค่ะ
เห็นครับเพราะฉะนั้น FA จริงแล้วเนี่ยตัว empathy ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราสนใจที่จะทำให้แผนทางการเงินลูกค้าดีขึ้นถ้าแผนทางการเงินที่ดีให้กับเขาชีวิตเขาดีขึ้นครอบครัวเขาดีขึ้นเขาก็อยู่กับเราระยะยาว
ใช่
นะเพราะฉะนั้นคือส่วนสำคัญใช่แล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก็ E แล้วก็มา F เนาะ F ถ้าเป็นที่ภาษาทางการยุคใหม่หนีไม่พ้นแน่ๆครับคำว่า flexibility ความยืดหยุ่นสำคัญที่สุดตัวนี้สบายนี้นะมี2คำนะครับจริงๆคือ flexibility กับ adaptability การความยืดหยุ่นของเรายืดหยุ่นขนาดไหนความหมายคือมันเปลี่ยนได้นะสถานการณ์เปลี่ยนเราปรับได้ไหมเราปรับตัวเองได้ไหมเราปรับตามสถานการณ์สองปีนี้เราปรับทุกอย่างเลยปกติเจอ one on one นัดหมายเข้าไปเจอลูกค้าวันเจอไม่กี่คนวันนี้ออนไลน์นะครับไม่ใช่ออนไลน์1ต่อ1 1ต่อ4 1ต่อ5มี client meeting พร้อมๆกันจับเป็น session นะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับตัวโลกยุคใหม่วันนี้ใครบอกว่าไม่ใช่คอมพิวเตอร์ใครบอกว่าไม่ซูมคอลมีตติ้งก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ไลน์สื่อสารลูกค้าก็ไม่ได้อีกนะครับแต่ก็หลีกหนีไม่พ้นนะลูกค้าบางรายบางท่านก็อยากจะใช้เหมือนเดิมเราก็ต้องยืดหยุ่นพอที่ทำเหมือนเดิมได้นะครับหรือบอกว่าลูกค้าบอกว่าเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนัดหมายก็เจอกันบอกว่าลูกค้ามาไม่ได้ลูกค้าบอกว่างั้นขอเปลี่ยนเป็นซูมมีตติ้งได้ไหมเราพร้อมไหมถ้าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จสับบนโต๊ะก็คุยเลยครับพี่เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับพี่รอเวลาสักเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ขออีเมลนิดนึง ก็ทำมีตติ้งได้เป็นความเป็นโปรเฟชชั่นอลบน new normal ของ FA วันนี้ผมคิดว่าความพร้อมของ FA เนี่ยต้องปรับวิธีการทำงานปรับทัศนคตินะครับแล้วก็ปรับตัวอย่างมากนะครับแล้วเราก็ฝึกในสิ่งที่ถูกต้องผมคิดว่าทำได้ทุกคน
แต่ฟังพี่เมย์แล้วแต่เกิดรู้สึกแบบนี้ค่ะว่าไอ้6ข้อ A B C D E F ที่พี่เมย์ไล่ให้ฟังเนี่ยค่ะมันทำมาให้แบบเพื่อให้จำง่ายนะแต่ถ้าในการทำงานจริงๆนะคะมันก็คือเป็นการทำงานร่วมกันหมดเลยทุกตัวเลยนะคะทุกทัศนคติที่พี่เมย์พูดมาเลยเพราะอย่างถ้าแต่เคยเจอบางท่านอย่างนี้ละกันว่าพอพูดถึงคำว่า flexible อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าฉันปรับตัวได้แต่ว่าอาจจะเป็นการปรับตัวได้ในแง่ที่ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ณปัจจุบันมาก่อนเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ถึงขนาดaware ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้แค่ไหนแต่คือ mindset เขาคือปรับได้แหละถ้าเขาไม่มี awareness ไม่ได้รู้ว่าโลกภายนอกเป็นยังไงแล้วมันควรจะเราเองทันโลกแล้วหรือยังอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ตัวคำว่า flexibility กับตัว adapt มันไม่ได้เกิดประสิทธิผลได้สูงสุดจริงๆเนาะพี่เมย์
ใช่ใช่ใช่
ทั้ง6ตัวสำคัญหมดเลยถูกใช่ไหมคะ
ถูกครับจริงๆมันต่อเนื่องกันเหมือนแต่ผมเอาตัว A ขึ้นตัวแรกที่สุดสำคัญสุดคือ awareness เนี่ยถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วอะเราเสร็จแล้วเรียบร้อยผมชอบตัวนึงครับที่มันมีคำพูดเศรษฐกิจตัวนี้ก็บอก K shape ตัว K อะครับเป็น K shape แล้วผมก็ไปเจอเป็นตัว K นะซึ่งตัว K เนี่ยผมไปใช้จริงๆมันอยู่ในสไลด์สอนอันนึงของผมผมใช้ K ตัวนั้นเนี่ยเป็นบันไดเลื่อนเราเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างขาขึ้นกับขาลงแต่ขาขึ้นของขาลงเนี่ยมันไม่ใช่บันไดมันเป็นบันไดเลื่อนถ้าเราขึ้นบันไดเลื่อนไปข้างบนเราขึ้นได้เร็วแต่ถ้าเราใช้บันไดเลื่อนแล้วลงไปข้างล่างอ่ะเราต้องวิ่งกลับขึ้นมาใหม่มันเสียเวลาเป็นไม่ใช่เท่าเดียวนะ 2-3 เท่าเพราะว่ามันจะต้องสู้กับบันไดที่กำลังเลื่อนลงมาด้วยไอ้จุดนั้นนะครับคือจุดที่สำคัญถ้าเราไม่ aware นะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราจะถอยหลังลงแล้วเวลากลับตัวกลับขึ้นมามันจะไม่ทันมารู้ตัวอีกทีจากวันนี้สมมุติบางท่านที่เข้ามาในสาย FA แล้ววันนี้นะกับท่านที่กำลังจะเข้ามาในอีก3เดือนข้างหน้าผมว่า learning curve ไม่เหมือนกันแต่ถ้าท่านเข้ามาบน FA เมื่อ6เดือนที่แล้วตอนยุคโควิดผมคิดว่า learning curve ท่านพร้อมวันนี้เลยเพราะทุกอย่างปรับเปลี่ยนไปดิจิตอลหมดนะครับท่านพร้อมหมดแล้วแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาวันนี้ยังไม่เคยใช้ Zoom คุยกับลูกค้าเลยแต่ลูกค้าชำนาญกว่าเราอีกนะไม่รู้แหละนะครับหรืออาจจะไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเลยแต่ลูกค้าเขาทำเป็นแล้วคือเราช้ากว่าลูกค้าอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่เริ่มต้นจาก awareness ละถ้าเรา aware ก่อนเราต้องปรับแล้วก็ตลาดมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องปรับตามหรือปรับให้เร็วขึ้นด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะอยู่บนเส้นทางของที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพได้
สมแล้วค่ะที่ EP นี้เราพูดกันไปแต่ตอนแรกว่ามันจะเป็นเหมือนบทสรุปให้จริงๆสำหรับคนที่ติดตามกันมาเนาะว่า FA ที่ดีคนต้องเป็นยังไงเหมือนเป็นการขมวดปมให้อ่ะค่ะแต่ว่าเราจะยังไม่ได้จบแค่ EP นี้เท่านั้นค่ะทุกคนเพราะใน EP หน้า EP ที่5ของเราเนี่ยเราจะมาเหมือนเป็นการเอาสิ่งที่พี่เมย์เนี่ยเล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยพี่เมย์เห็นแล้วว่าในตลาดมันเกิดอะไร FA เกิดอะไรลูกค้าเกิดอะไรบ้างเป็นที่มาที่ว่าBFIN Academy จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้อย่างไรเป็นอารมณ์เหมือนแบบเปิดบ้านต้อนรับทุกคนเลยนะเพื่อเปิดให้ดูเลยว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดสุดท้ายที่แบบพยายามออกแบบหลักสูตรทุกอย่างสร้างโมเดลขึ้นมาเพื่อให้เจอกับ FA คุณภาพเนี่ยให้เขาได้พัฒนาศักยภาพของเขาจริงๆมันมีอะไรบ้างต้องรอติดตามใน EP หน้านะคะว่าพี่เมย์จะมาแชร์ยังไงให้พวกเราฟังกันแต่ถ้าเกิดใครฟังจนจบ EP นี้แล้วแล้วรู้สึกสนใจอยากจะมาเป็น FA เหมือนกันก็อย่าลืมนะคะสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะตอนนี้เขาเปิดแบบให้เข้ามาได้มี IC Plan ก็สามารถทำได้แล้วนะคะสมัครได้เลยนะรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.finomina.com/FA ได้เลยค่ะสั้นๆเลยนะก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะใน EP หน้าไม่รู้ว่าบ้าน BFIN Academy ของพี่เมย์จะหน้าตาเป็นแบบไหนจะแบบพาเราไปเป็นส่วนสนุกหรือเปล่าหรือว่าเดินเข้าไปเป็นส่วนย่อมเดี๋ยวต้องมารอตามดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับวันนี้แต่แล้วก็พี่เมย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้ Finomina เปิดรับสมัคร IC Play แล้วสนใจเริ่มต้นในการเป็น FA มืออาชีพมาเริ่มต้นกับ Finomina ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.finomina.com/financial-advisor